για την αγορά χαλκού. Τα συλλέγει και τα παρουσιάζει ο Γιώργος Κοροπούλης. Θα πρέπει να φανταστούμε κάποιον που προσέρχεται να ακούσει τα χάλκινα πνευστά μιας ορχήστρας, όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτ. Στην προηγούμενη εκπομπή αρχίσαμε να διαβάζουμε ένα κείμενο που προτείνει διαφορετική ανάγνωση του 8ου κουαρτέτου του Σωστακόβιτς. Το κείμενο αυτό είναι μεταφρασμένο από την Ευαγγελία Κουλιζάκη και δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο Αλίστου Μνήμης Ένθετο Υποτυπώσεις, γύρω από το οποίο εφαρμόστηκε δοκιμαστικά η μετέπειτα πολύ επιτυχημένη τεχνική της καραντίνας, άμα την κυκλοφορία του. Το κείμενο συνεχίζει ως εξής. Η μουσική αμφισημία και η αυτοαναφορικότητα μοιάζουν να είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου κουαρτέτου. Αλλά ακόμη και μια βιαστική ματιά δημιουργεί αμφιβολίες για τη σύνδεσή του με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ή τον Φασισμό. Η σύνδεση της πρώτης και της πέμπτης συμφωνίας του Σωστακόβιτς, στις οποίες είδαμε ότι υπάρχουν παραπομπές μέσα στο κουαρτέτο. Η σύνδεσή τους λοιπόν με τον φασισμό είναι αδύναμη. Αυτές οι συμφωνίες εκτελέστηκαν για πρώτη φορά τον Μάιο του 1926 και τον Νοέμβριο του 1937 αντίστοιχα. Η Πέμπτη Συμφωνία, 2 χρόνια πριν τη συνθήκη του Στάλιν με τον Χίτλερ και 4 χρόνια πριν την επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Ενώ η Πρώτη Συμφωνία προηγήθηκε της ανόδου του Χίτλερ στην εξουσία κατά 7 χρόνια. Άλλες αναφορές υπονομεύουν εξίσου την περιφασισμού ερμηνεία. Τόσο για το δεύτερο θέμα του πρώτου μέρους από την Έκτη Συμφωνία του Τσαϊκόφσκι, όσο και για το μοτίβο του πεπρωμένου από το δαχτυλίδι του Βάγνερ, έχουν υπάρξει ανάλογες ερμηνευτικές απόπειρες, όμως και τα δύο σχετίζονται ελάχιστα με τα γεγονότα στη Δρέσδη. Ο Σωστακόβιτς χρησιμοποιεί ηρωνικά το μοτίβο του πεπρωμένου στο 4ο μέρος της τελευταίας συμφωνίας του, της 15ης. Αντιπαραβάλλοντας το θάνατο του ήρωα του δαχτυλιδιού, δηλαδή του Ζίγκφριντ, με το δικό του επερχόμενο τέλος. Θα μπορούσε αυτό να αποτελεί ενδεχόμενο στοιχείο για τη χρήση του στο 8ο κουαρτέτο? Ωστόσο, το ισχυρότερο στοιχείο εντοπίζεται στο μοτίβο με τις 4 νότες ρε, μη ύφεση, ντο, σι. Στη γερμανική μουσική σημειογραφία, οι συγκεκριμένες νότες γράφονται ως D, S, C, H, τις προφέρω αγγλικά. Αντιστοιχούν λοιπόν στα γράμματα που απαντώνται στο όνομα του Σωστακόβιτς, γραμμένο γερμανικά, Δημήτρη Σωστακόβιτς. Ο Σωστακόβιτς χρησιμοποίησε αυτό το μοτίβο και σε άλλα έργα. Στη 10η Συμφωνία, στο σκέρτσο της 15ης Συμφωνίας, στο πρώτο κονσέρτο για τσέλο και, αν και σε μεταφορά, τρανσπόρτο δηλαδή, στο πρώτο μέρος του δεύτερου κονσέρτου για βιολί. Έτσι, με τη διαρκή ανάκληση των αρχικών του και με την αναφορά σε άλλα έργα του, ο ισχυρισμός του Σωστακόβιτς ότι το 8ο κουαρτέτο είναι αυτοβιογραφικό, μοιάζει μάλλον σωστός. Από την πρώτη κιόλας νότα συνθέτει ένα αυστηρά προσωπικό κουαρτέτο, όπου ο ίδιος, οι συνθήκες της ζωής του και τα συναισθήματά του είναι οι πρωταγωνιστές. Τότε όμως τι σημαίνουν οι αναφορές στον Τσαϊκόφσκι και στον Βάγνερ? Αν και οι αυτοβιογραφικές αναφορές παρακάμφθηκαν στη ρητορική του ψυχρού πολέμου της Δύσης, στη Ρωσία δεν πέρασαν απαρατήρητες. Τα πολυάριθμα αποσπάσματα από άλλα έργα του ίδιου του συνθέτη και η εκτεταμένη χρήση των αρχικών του έγιναν αντιληπτά ως η απόδειξη της μάχης του Σωστακόβιτς με τις σκοτεινές δυνάμεις της αντίδρασης. Για τους δυτικούς κριτικούς, ωστόσο, ήταν απαραίτητη μια σοβαρή επαναξιολόγηση του Σωστακόβιτς, ώστε να ενσωματωθούν οι αποκαλύψεις που περιγράφονται στη μαρτυρία. Το εκρεμές κινήθηκε λοιπόν προς το άλλο άκρο τότε. Γεννήθηκε ένας νέος Σωστακόβιτς. Τις δύο τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα δεν αντιμετωπιζόταν πια ως λακές του κομμουνιστικού καθεστώτος, αλλά μάλλον ως δημιουργός με το φωτοστέφανο του κατεσταλμένου διαφωνούντα. Το 8ο κουαρτέτο έγινε η πικρή, αν και συγκεκαλυμένη διακήρυξη ενός σοβιετικού καλλιτέχνη που τελούσε δέσμιος του σοσιαλιστικού ρεαλισμού. Η ρητορική περί έκθεσης του φασισμού μετατράπηκε σε ρητορική για την έκθεση του σοβιετικού κομμουνισμού. Το 8ο κουαρτέτο έγινε η αυτοβιογραφία ενός αντιφρονούντος. Όμως, η πρώτη και η πέμπτη συμφωνία του Σωστακόβιτς δεν συνάντησαν αντιδράσεις, είχαν κοφαντική επιτυχία. Το ίδιο και η όπερά του, η Lady Macbeth του Μτσένσκ, παίχτηκε με επιτυχία για 2 χρόνια στη Ρωσία και σε όλο τον κόσμο. Μόνο όταν ο Στάλιν είδε το έργο και όταν υπήρξε σχετικό άρθρο με τίτλο «Συνονθήλευμα αντί μουσικής» που εμφανίστηκε στην Πράβδα, τα πράγματα στράβωσαν για τα καλά. Αλλά και πάλι ο συνθέτης επιβίωσε και 1/4 του αιώνα είχε ήδη παρέλθει από τότε όταν έγραφε το κουαρτέτο του. Ακόμα και το απόσπασμα από τη Lady Macbeth χαρακτηρίζεται από αμφισημία. Προέρχεται από την 4η πράξη που διαδραματίζεται στη φυλακή στη Σιβηρία, κι όμως το τσέλο τραγουδάει ένα όμορφο ερωτικό τραγούδι και μάλιστα σε φωτεινή τονικότητα. Από τον Τσαϊκόφσκι έχουμε το στοιχείο ότι όπως η δική του 6η συμφωνία, η παθητική, έτσι και το 8ο κουαρτέτο του Σωστακόβιτς είναι επίσης ένα σημείωμα αυτοκτονίας. Και τα δύο έργα γράφτηκαν από συνθέτες που υπέφεραν από αυτοκτονικό ιδεάσμο. Η διαφορά τους είναι ότι ο Τσαϊκόφσκι αυτοκτόνησε αφού ολοκλήρωσε το έργο, ενώ ο Σωστακόβιτς το απέφυγε. Σκέφτηκα ότι αν πεθάνω μια μέρα, είναι μάλλον απίθανο να γράψει κάποιος ένα έργο αφιερωμένο στη μνήμη μου. Έτσι, αποφάσισα να γράψω ένα ο ίδιος. Μπορείτε να σημειώσετε στο εξώφυλλο «αφιερωμένο στη μνήμη του συνθέτη αυτού του κουαρτέτου». Αυτά έγραψε ο Σωστακόβιτς στις 19 Ιουλίου 1960 στον φίλο του Ισαάκ Νταβίντοβιτς Γκλίκμαν, ιστορικό θέατρο και παραλήπτη άνω των 300 γραμμάτων από το συνθέτη, τα οποία εκδόθηκαν το 1993. Η ειρωνία της διατύπωσης του Σωστακόβιτς είναι ενδεικτική της επίγνωσής του ότι οποιαδήποτε απροκάλυπτη αφιέρωση σε αυτόν θα ήταν παραλογισμός. Υπάρχουν πολύ πιθανοί λόγοι για την κατάθλιψή του την περίοδο που συνέθετε το συγκεκριμένο κουαρτέτο. Δεν είχε συνέλθει ποτέ από την απώλεια της πρώτης γυναίκας του, της Νίνα Βασίλιευνα, που είχε πεθάνει τον Νοέμβριο του 1954. Ο ερωτικός θρήνος που αποσπά από τη Lady Macbeth είναι ακόμα πιο σπαρακτικός, ακριβώς επειδή αυτή η όπερα ήταν αφιερωμένη στην Νίνα. Ξαναπαντρεύτηκε σύντομα, Όμως ο δεύτερος γάμος του υπήρξε ατυχής και κατέληξε σε διαζύγιο το καλοκαίρι του 1959. Μόνος πια και ακόμη πενθώντας, ο Σωστακόβιτς έγραψε το 7ο κουαρτέτο του και το αφιέρωσε στην Νίνα. Αισθανόταν επίσης ότι είχε προδώσει τις αρχές του. Υπό την πίεση αξιωματούχων του Χρουτσόφ, είχε προσφάτως καταθέσει αίτηση να ενταχθεί στο Κομμουνιστικό Κόμμα, κάτι που είχε ορκιστεί παλιότερα να μην κάνει ποτέ, και διένυσε μήνες απέχθειες για τον εαυτό του και για ό,τι αντιλαμβανόταν ο ίδιος ως δειλία και βαθιά αριζωμένο αίσθημα φόβου που τον οδήγησαν ως εκεί. Τέλος, είχε αρχίσει να αντιμετωπίζει προβλήματα κινητικότητας στο δεξί του χέρι, ο απόλυτος εφιάλτης για κάθε πιανίστα. Αυτή η ανικανότητα θα εξαπλωνόταν αργότερα, προκαλώντας του κινητικά προβλήματα σε όλα του τα άκρα. Μετά από χρόνια αβεβαιότητας, διαγνώστηκε τελικά το 1969 με μια σπάνια μορφή πολιομυελίτιδας. Ο μουσικολόγος και φίλος του Σωστακόβιτς από τις αρχές της δεκαετίας του 50, Λεύ Νικολάγεβιτς Λεμπεντίνσκι, πιστεύει ότι ο Σωστακόβιτς σκόπευε να αυτοκτονήσει παίρνοντας υπνοτικά χάπια με την επιστροφή του από τη Δρέσδη. Το σχέδιο απέτυχε μόνο επειδή ο Λεμπεντίνσκι του έκλεψε τα χάπια και τα έδωσε στο γιο του Σωστακόβιτς, τον Μαξίμ, να τα φυλάξει. Εν τούτης, όπως με τόσα στη ζωή του συνθέτη, κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται, καθώς ο Μαξίμ απορρίπτει εξ ολοκλήρου τους ισχυρισμούς του Λεμπεντίνσκι. Οπότε, η αγωνία που αναδίδεται από το 8ο κουαρτέτο μπορεί να είναι ενδεικτική της επίγνωσης του Σωστακόβιτς ότι οι αναμνήσεις των θριάμβων της 1ης και της 5ης συμφωνίας είναι φτωχό αντιστάθμισμα για τη μοναξιά και τις κακουχίες που επιδικάζει ο χρόνος. Ή ίσως το έργο να είναι στοιχειωμένο από την ανάμνηση του πρώτου γάμου του ή την απώλεια της αυτοεκτίμησής του. Ή μπορεί πάλι να προέκυψε από τις σκέψεις του για την αλόγιστη καταστροφή της Δρέσδης που του θύμιζε τόσο όσα είχε βιώσει ο ίδιος τη μακρινή εκείνη τη στιγμή αλλά πάντοτε αγαπημένη του Ρωσία. Η έμφυτη μουσική αμφισημία του κουαρτέτου αντικατοπτρίζει την αβεβαιότητα της σύλληψής του. Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.